Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį Vatikane buvo švenčiamos devintinės, tačiau popiežius iškilmės mišes savo katedroje Romos Laterano bazilikoje aukos sekmadienį. Popiežius pasiuntė sveikinimą Vokietijos katalikų dienų dalyviams. Į Egiptą nugabenta Šventojo Pranciškaus abito relikvija, prisimenant Pranciškaus Asyžiečio kelionę į Egiptą prieš 800 metus. Romoje bus minimos romiečių įžadų Dievo motinai ir Romos miesto išgelbėjimo per antrąjį pasaulinį karą 80-osios metinės. Ketvirtadienį, gegužės 30 dieną, Vatikane buvo švenčiamos devintinės, švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmė. Šią dieną nebuvo jokios viešosios popiežiaus veiklos, tačiau socialinio tinklo X, buvusio Twitterio popiežiaus paskyroje, buvo paskelbta žinutė primenanti, ką bažnyčia šią dieną švenčia. Eucharistija yra Dievo atsakymas į giliausią žmogaus širdies alkį, į tikrojo gyvenimo alkį. Eucharistijoje pats Kristus tikrai yra tarp mūsų, mus maitina, guodžia ir palaiko mus kelionėje, rašoma popiežiaus žinutėje. Bažnyčios liturginis kalendorius nurodo devintinės švęsti 60 dieną po Velykų, tai yra 9-osios savaitės po Velykų ketvirtadienį. Šią dieną devintinės švenčiamos Vatikane, Lenkijoje, Austrijoje, Kroatijoje, kai kuriuose kitose šalyse, tačiau daugumoje šalių jos nukeliamos į sekmadienį. Popiežius Pranciškus švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmės mišes aukos sekmadienį, birželio 2 dieną savo katedroje Laterano bazilikoje. Po mišių Romos Via Merulana gatve eis eucharistinė procesija į netoliese esančią švenčiausiosios mergelės Marijos didžiąją baziliką. Procesijai vadovaus Romos vyskupai auxiliarai, o eucharistinį palaiminimą po procesijos suteiks popiežius Pranciškus. Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę katalikų bažnyčia švenčia jau daugiau kaip 750 metų. 1264 rugpjūčio 11-ąją popiežius Urbonas IV paskelbė bulę Transiturus de hoc mundo, kuria nurodė, kad ketvirtadienį po sekminių oktavos visame katalikų pasaulyje būtų švenčiama festum corporis, kūno šventė, ir kad ją minėdami visi katalikai džiugiai, iškilmingai išpažintų tikėjimą tikru Kristaus buvimu Eucharistijos sakramente. Visoje bažnyčioje įvesti švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo iškilmę paskatino vidurio Italijoje 13 amžiuje įvykęs stebuklas. 1263 metais kunigas Petras iš Bohemijos keliavo į Romą. Įprastinis piligrimų kelias iš šiaurės vedė per nedidelį Bolsenos miestelį prie ežero tuo pačiu pavadinimu. Ten vieną tų metų vasaros dieną trumpam poilsiu ir nakviniai sustojo ir kunigas Petras. Miestelio bažnyčioje, dedikuotoje pirmųjų amžių kankiniai šventai Kristinai, jam aukojant mišes įvyko stebuklas. Iš konsekruotos ostijos pradėjo lašėti kraujas. Tuo metu bažnyčią valdęs popiežius Urbonas IV gyveno ne Romoje, bet su kardinolais ir visu dvaru buvo laikinai įsikūręs Orvieto mieste, netoli Bolsenos. Bolsenos miestelio gyventojai, galbūt ir pats kunigas Petras, stebuklo įrodymą, sukruvintą korporalą, iškilmingoje procesijoje iš Bolsenos į Orvieto atnešė popiežiui. Jau kitais metais, 1264-aisiais, Urbonas IV paskelbė minėtąją bulę Transiturus de hoc mundo, kuriai liturginį kalendorių buvo įrašyta Kristaus kūno ir kraujo iškilmė.
Popiežius pasveikino Vokietijos katalikų dienų dalyvius priminimu, kad nūdieną iškylančios problemos saisto visus ir tik visų kartu gali būti išspręstos. Be kitų temų popiežius paminėjo ne tik Europoje bet ir kitose pasaulio vietose iškylantį pavojų pamatinėms žmogaus teisėms dėl augančio antisemitizmo, rasizmo ir kitų į ekstremizmą ir smurtą linkstančių ideologijų. Apie 20 tūkstančių jaunų katalikų iš visos Vokietijos Erfurte gegužės 29 birželio 2 dienomis vykstančiame suvažiavime tema taikos žmonės pasitiki ateitimi, melsis, diskutuos ir spręs aktualius politinius ir bažnytinius klausimus su žinomais visuomenės ir bažnyčios veikėjais. Popiežius sveikinimo žinioje paminėjo katolikintą temą, primindamas, kad 37-ojoje psalmėje paaiškinama, kodėl taikos žmonėms pažadėta ateitis. Teisus žmogus daro tai, ką liepia Dievas, todėl, kad juo pasitikė. Tačiau žmogaus tragedija nuo pat pradžių yra ta, kad jis nepasitikė Dievu, nedaro to, ką prašo Dievas, o eina savo keliu. Žmogus nebevertina kūrinijos pagal kūrėjo mintį, o ją piknaudžiauja ir ją išnaudoja dėl savanaudiškų galios ir pelno tikslų. Daug skirtingų kultūrų ir pažiūrų žmonių, ypač jaunų žmonių, jaučia, kad kažkas su žmogumi ir pasauliu ne taip, ir kad šitaip toliau elgtis negalima. Reikia atsivertimo ir naujo persiorientavimo. Tokia ir buvo Jėzaus misija, patikino Pranciškus, pakreipti žmogų į Dievą, kartu atnaujinti ir sutvarkyti santykius su broliais ir seserimis, su kūrinyje ir su savimi. Kristaus atnešta taika tampa regima, kai žmonėms suteikia viltį ir ateitį sunkumuose. Nekartas siekdamas atkurti dieviškąją tvarką, Jėzus apvertė aukštyn kojomis žmogišką logiką ir žmogiškų vertybių tvarką. Taip pat mes, krikščionys, esame pašaukti tęsti jo misiją ir, kaip jis, suteikti naują orumą ir geresnį gyvenimą apleistiems ir marginalizuojamiems žmonėms. Popiežius prašė melstis už taiką ir vieniems už kitus, kad šventosios dvasios galia visus pripildytų viltimi ir džiaugsmu.
Galimybė sekti Šventojo Pranciškaus pėdomis. Praėjus 8 šimtmečiams po to, kai šventasis iš Asyžiaus lankėsi Egipte, į tą šalį sugrįžta jo relikvija. Kai šventasis Pranciškus 1219 metais išvyko į garsią kelionę į Egiptą, jis dėvėjo kuklo abitą, kuris tapo jo sekėjų išskiriančių rūbų. Dabar praėjus 800 metų Pranciškaus abito dalis sugrįžo į šalį. Drabužio skiautė, kuri laikoma antros klasės šventojo relikvija, į Kairą atkeliavo gegužės 23 dieną. Tada buvo perkelta į Aleksandriją, aplankys kitus Egipto miestus, tarp jų ir Luksorą, o birželio 2 dieną grįš į Italiją. Relikvija priklauso broliams pranciškonams iš Italijos Toskanos regiono, kurie ją lydė į įvairias šalis, švesdami Šventojo Pranciškaus stigmų 800-asias metines. Egipto pranciškonų jaunimo atstovas Antony Amenas, kalbėdamas su Vatikanijus, sakė, kad piligrimystė siekiama sugražinti į Egiptą Šventojo Pranciškaus dvasingumą. Jis tikisi, kad susitikimas su relikvija įkvėps Egipto bažnyčią sekti Šventojo Pranciškaus pėdomis. Šventojo Pranciškaus vizitas Egipte geriausiai prisimenamas dėl jo susitikimo su sultonu Al-Kamilu, kuris tuo metu buvo Egipto valdovas. Kryžiaus žygių įkarštyje šventasis iš Asyžiaus nukeliavo į priešo užnugarį susitikti su musulmonų valdovu ir pasiliko pas jį keletą dienų. Egipto pranciškonų jaunimo atstovas Antony Amenas sakė, kad relikvijos piligrimystė visada mums primena, kad turime imtis iniciatyvos palaikyti dialogą su kitu. Jis sakė, kad santykiai tarp krikščionių ir musulmonų Egipte per pastaruosius 10 metų, vadovaujant prezidentui Al-Sisi, žengė didžiulį žingsnį į priekį. Pasak Antony Ameno, per pastaruosius porą metų buvo padaryta didelė pažanga, būtent dėl Pranciškaus susitikimo su sultonu 800 metų minėjimu. Antony Amenas pasakoja apie užsimezgusi dialogą tarp katalikų bažnyčios lyderių, jaunimo atstovų, bei Kairo Al-Azharo universiteto, vieno prestižiškiausių musulmonų studijų centrų visame pasaulyje. Nuo tada prasidėjo naujas tarp religinio dialogo tarp musulmonų ir krikščionių Egipte etapas.
Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą. Romiečiai šves pasižadėjimo švenčiausiai mergeliai Marijai 80-asias metinės 1944 metų pavasarį Romos miestui grėsė sunaikinimas. Popiežius Vatikane ir visi romiečiai su didžiu išgaščiu laukė lemtingų mūšių dėl miesto išvadavimo iš jį okupavusių nacijų. Tik per stebuklą išvengta didvyriškos Montekasino pergalės kainos, milžiniškų aukų ir istorinio vienuolyno, vakarų vienuolystės lopšio visiško sunaikinimo. Roma išgelbėta be mūšio. Anot popiežiaus romiečiai patyrė dar vieną stebuklą švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimu. Tų metų birželio 4-ąją, dar prieš lemtingus tos dienos įvykius, kai sąjungininkų armija telkėsi miesto prieigose, romiečiai susirinko į šventojo Ignaco Loyolos bažnyčią Romos senamiestyje, melsti švenčiausiąją mergelę Mariją gelbėti Romą. Tūkstančiai pasauliečių ir dvasininkų prisiekė ištikimybę Dievo motinai trigubų pasižadėjimų, kad tik apsaugotų juos ir miestą nuo sunaikinimo. Tos pačios dienos pavakare maždaug 19 valandą sąjungininkai įžygiavo į Romą be jokio pasipriešinimo. Vokiečiai tyliai pasitraukė. Kita diena, birželio 5-ąją, gausi žmonių minia susirinko Vatikano Šventojo Petro aikštėje klausytis popiežiaus Pijaus 12-ojo, dėjusio didžiulės diplomatinės pastangas dėl Romos miesto išgelbėjimo žodžių. Popiežius patikino, kad Dievo ir mūsų motina Marija parodė dar vieną savo palankumo romiečiams ženklą, kuris niekuomet neišdils iš romiečių atminties. Galimų bombardavimų išgąstis Romoje, prisiminus daug aukų bei nuostolių sukėlusius 1943 metų antpuolius, paskatino popiežių, be kitų dalykų, susirūpinti romiečių labai gerbimo švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslo Romos dieviškosios meilės divino amore šventovėje apsaugojimu. Pijus 12-asis nurodė stebuklinguoju laikomą atvaizdą laikinai perkelti iš šventovės užmieščio vietovės Kastel Dileva į miesto centre esančią koplyčią, tačiau gegužės mėnesį dėl labai didelio tikinčiųjų skaičiaus nuspręsta jį perkelti į Šventojo Lauryno in Lucina bažnyčią ir galop į Šventojo Ignaco Loyolos bažnyčią, kurioje birželio 4 dieną ir įvyko romiečių pasiaukojimas švenčiausiajai mergeliai Marijai. Kita diena po taikingo miesto išvadavimo romiečiai Šventojo Petro aikštėje išgirdo tokius savo vyskupo Pijaus 12-ojo žodžius. Su neapsakoma padėka gerbėme Mariją švenčiausiąją, Dievo ir mūsų motiną, salus populi romani, romiečių sveikatą, kuri davė naują savo motiniško gerumo įrodymą, liksianti amžiams įrašyta miesto istorijoje. Romiečiai per 80 metų neužmiršo savo pažadų švenčiausiai mergeliai Marijai. Taip pat ateinančiomis dienomis pasiaukojimo akto sukakties proga rengiamos pamaldos ir procesijos, kurios įvyks 4 miesto vietose ir šventovėse. Birželio 1-ąją procesija iki Marijos Salus Populi Romani statulos ant Monte Mario kalvos Donorioni kongregacijos namų kieme ir mišios, kurias aukos kardinolas Enrico Feroči, divino amore šventovės rektorius. 1953 metais ant aukščiausios Romos kalvos pastatyta, paauksuota 9 metrų aukščio statula, Dono Rione kongregacijos narių per karą išgelbėto žydo skulptoriaus Arrigo Minerbi kūrinys yra romiečių padėkos už 1944 metų įvykius ženklas. Birželio 4 dieną stebuklingas įvykis bus minimas per pamaldas Šventojo Ignaco Loyolos bažnyčioje in Campo Marzio, kurioms vadovaus Romos vyskupijos viceregentas vyskupas Baldo Reina. Birželio 8 dieną padėkos pamaldos bus aukojamos popiežiškojoje didžiojoje Marijos bazilikoje ant Eskvilino kalvos. Eucharistijos šventimui vadovaus bazilikos arkikunigas kardinolas Stanislavas Rilko, pomišių rožinio maldai priešais Marijos Salus Populi Romani paveikslą vadovaus arkivyskupas Rolandas Makrickas, bazilikos arkikunigas koadjutorius. Birželio 9 dieną po mišių Divino Amore šventovėje, kurioms vadovaus jos rektorius, tikintieji padėkos procesijoje nueis iki senosios šventovės bokšto, prie kurio įvyko pirmasis Marijos malonės apsireiškimas Castel di Leva vietovėje ir prie kurio buvo pastatyta pirmoji Divino Amore švenčiausiosios mergelės Marijos dieviškosios meilės šventovė. Beje, romiečiai ne iš karto įvykdė 1944 metais duotus tris pasižadėjimus švenčiausiai mergeliai Marijai – pasitaisyti moralės prasme, pastatyti naują šventovę jos garbei ir įgyvendinti karitatyvinį projektą. Pasižadėjimą – pastatyti Marijos šventovę – 1999 metais įgyvendino Romos vyskupas Šventasis Jonas Paulius II. Lenkijoje antrąjį pasaulinį karą išgyvenęs ir savo vyskupystę švenčiausiai mergeliai Marijai paukojęs popiežius. Kiek vėliau prie naujos didesnės ir į gamtinę aplinką darniai įkomponuotos Divino Amorės šventovės įgyvendintas karitatyvinis projektas įsteigti senelių globos namai. Trečiasis romiečių pasižadėjimas švenčiausiai mergeliai Marijai pasitaisyti neterminuotas, jei kur kas sunkiau įgyvendinti, patikino anuomet Šventasis Jonas Paulius II, kartu patikslinęs, kad tai yra įsipareigojimas nuolat siekti gyvenimą atnaujinti ir jį vis labiau tapatinti su Kristumi. Kristaus buvimo Dievo tautoje ženklai yra bažnyčios, altoriai, jo buvimas akivaizdus Eucharistijoje, tabernakulyje, jis gyvas ir gyvastingas per sakramentus. Prie jo buvimo prisijartiname malda ir susikaupimu. Kristaus buvimas visiems tebūna nuolatinis kvietimas atsiversti ir broliškai susitaikyti, palinkėjo Šventasis Jonas Paulius II paaiškindamas trečiąjį romiečių pasižadėjimą švenčiausiajai mergeliai Marijai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.